18-րդ. Ետդարձի ճանապարհ. Երբ Բիլբոն ուշքի եկավ, շուրջը բառացիորեն ոչ ոք չկար։ Նա պառկած էր ագռավի բարձունքի լերկ քարերի վրա։ Անամպ ու ցուրտ օր էր։ Բիլբոն փայտացել էր, ամբողջովին դողում էր, բայց գլուխն այրվում էր։ «Ինչ է տեղի ունեցել?» հարցրեց նա ինքն իրեն։ Ընկած հերոսների շարքին առայժմ ինձ կարծես, թե դասել չի կարելի։ Չնայած դեռ ամեն ինչ կորած չէ։ Դժվարությամբ ցավը հաղթահարելով, նա տեղում նստեց։ Ներքև նայելով, հովտում կենթանի գոբլիններ չտեսավ։ Գլուխը սկսեց մի քիչ պարզվել։ Նրան թվաց, որ այնտեղ էլֆեր են երևում։ Աչքերը տրորեց։ Մարդկանց և էլֆերի ճամբարը նախկին տեղում էր։ Գլխավոր դարպասի մոտ ինչ-որ թեթև շարժում էր նկատվում։ Երևում է թզուկները պատն էին քանդում։ Բայց մեռելային լռություն էր տիրում, ոչ երգ, ոչ իրար կանչող ուրախ ձայներ։ Օդում սուք էր կախված։ «Այնուամենայնիվ երևի դա հաղթանակ է», ասաց Բիլբոն մխկտացող գլուխը շոշափելով։ «Եվ սակայն տաղտկալի բան է»։ Հանկարծ զառիթափի եզրից վերև մագլցող մարդու գլուխ երևաց։ Նա Բիլբոյի կողմն էր գալիս։ «Էյ», գոռաց Բիլբոն թույլ ձայնով։ «Էյ, ինչ նորություն կա»։ «Ինչ ձայն է լսվում քարերի միջից»։ Մարդը կանգ առավ, նայեց շուրջը։ Եվ այստեղ Բիլբոն հիշեց մատանու մասին։ «Թու», մտածեց նա։ «Պարզվում է, անտեսանելի լինելը միշտ չէ, որ ձեռնտու է. Եթե մատանին չլիներ, ես երևի գիշերն անցկացնեի տաք ու հարմարավետ տեղում»։ «Այդ ես եմ, Բիլբո Բեգինսը, Տորինի ուղեկիցը», գոռաց նա մատանին հանելով։ «Լավ է, որ քեզ գտա», ասաց մարդը դեպի նա քայլելով։ «Արդեն վաղուց եմ փնտրում»։ «Քեզ սպանվածների թվում կհաշվեին, եթե հրաշագործը չլիներ»։ Նա հավատացնում էր, թե վերջին անգամ քո ձայնը հենց այստեղ է լսել։ «Դու ծանր ես վիրավորված»։ «Կարծես մենակ գլխիս են թրխկացրել», պատասխանեց Բիլբոն։ «Լավ է, որ սաղավարտով եմ. գանգս էլ ամուր է. Բայց միևնույնն է, թուլություն եմ զգում. Եվ ոտքերս էլ ոնց որ ծղոտից լինեն»։ «Ես քեզ կտանեմ ճամբար», ասաց մարդը և հեշտությամբ գրկեց նրան։ Մարդը վստահ ու արագ էր քայլում։ Կարճ ժամանակ անց նա արդեն Բիլբոյին դրեց գետնին, վրանի առջև։ Դռան շեմքին կանգնած էր Հենդալֆը, ձեռքը վիրակապված։ «Դե որ հրաշագործն էլ վիրավոր լինի, էլ ինչ ասես մյուսների մասին»։ Զորքի մեջ համարյա մեկը չկար, որ տուժած չլիներ։ Բիլբոյին տեսնելով ծերուկը շատ ուրախացավ։ «Բեգինս», բացականչեց նա։ «Այ քեզ անակնկալ»։ «Այնուամենայնիվ ողջ ես»։ «Այ թե ուրախ եմ, հա. Ես արդեն վախենում էի, որ նույնիսկ քեզ է դավաճանել բախտը»։ «Սարսափելի պատմություն ստացվեց. քիչ էր մնում ամեն ինչ խորտակվեր. Բայց վերջի մասին քեզ հետո կպատմեմ. Հիմա գնանք»։ Հանկարծ նա լրջացավ։ «Քեզ սպասում են»։ Ավելացրեց նա և հոբիտին առաջնորդեց վրան։ «Տորին», ասաց նա ներս մտնելով։ «Ես նրան բերել եմ»։ «Այո»։ Այնտեղ Տորին Օուքենշիլդն էր պառկած, ամբողջապես վերքերով պատված, ծակծկված զրահն ու ծռմռված բերանով տապարը ընկած էին հատակին։ Տորինը բարձրացրեց գլուխը։ «Մնաս բարով, բարի գող», ասաց նա։ «Ես գնում եմ սպասումի ապարանքները իմ նախահայրերի մոտ, մինչև այն ժամանակ, երբ աշխարհը դեպի լավը փոխվի. ես թողնում եմ ողջ արծաթնու ոսկին, քանի որ այնտեղ, ուր ես եմ գնում, դա արժեք չունի. ուզում եմ բարեկամաբար հրաժեշտ տալ քեզ, ետ վերցնել այն ժամանակ դարպասի մոտ ասած խոսքերս ու քավել իմ մեղքը»։ Բիլբոն վշտացած ծնկի իջավ։ «Գնաս բարով, Սարատակի թագավոր», ասաց նա։ «Ոսկու սարերը մեզ համար քո տեղը չեն բռնի ու մեր կորուստը չեն փոխատուցի. Բայց ես այնուամենայնիվ ուրախ եմ, որ վտանգների ժամանակ քեզ հետ եմ եղել։ Ամեն Բեգինսի չէ, որ պատիվ է վիճակվել այդպիսի արկածների մասնակից լինել։ Դա ճիշտ չէ, առարկեց Տորինը։ Քո մեջ լավն ավելի շատ է, քան դու կարծում ես։ Իզուր չէ, որ ծնվել ես բարեհաճ մի երկրում։ Խիզախությունն ու իմաստությունը համաչափորեն են զուգակցվում քո մեջ։ Եթե այս աշխարհ եկած արարածը ավելի շատ գնահատեր համեղ սնունդը, սեղանը, երգն ու ուրախությունը, և ավելի քիչ ոսկին, ապա աշխարհն ավելի ուրախ կլիներ։ Բայց ինչպիսին էլ որ լինի այս աշխարհը, տխուր թե ուրախ, ես հեռանում եմ այստեղից։ Մնաս բարով։ Եվ Բիլբոն քաշվեց մի կողմ, մենակ նստեց անկյունում, փաթաթվեց վերմակի մեջ, և ուզում եք հավատացեք, ուզում եք ոչ, լաց եղավ։ Նա այնպես լաց եղավ, որ աչքերը կարմրեցին ու ձայնը խզվեց։ Բարի սիրտ ուներ նա, Բիլբո Բեգինսը։ Ահագին ժամանակ անցավ, մինչև նա սիրտ արեց ամենահասարակ մի կատականելու։ «Ինչ հաջողություն», ասաց նա ինքն իրեն, «որ ես ուշքի եկա հենց այն ժամանակ, երբ ուշքի եկա. Լավ կլիներ իհարկե Տորինը կենթանի մնար, բայց ես ուրախ եմ, որ մենք բաժանվեցինք որպես բարեկամներ». «Դմբո ես դու, Բիլբո Բեգինս. Ինչի լաշփոտ եփեցիր այդ քարով. Եվ բոլորն իզուր. Քեզ այդպես էլ չհաջողվեց խաղաղություն ու անդոր գնել. Միևնույն է, ճակատամարտը տեղի ունեցավ. Բայց դու արդեն դրանում մեղավոր չես». Ամեն ինչի մասին, որ տեղի էր ունեցել իր անգիտակից վիճակի մեջ ընկնելուց հետո, նա հրաշագործից իմացավ ավելի ուշ։ Հենդալֆի պատմածը լսելով, նա ավելի շատ վշտացավ, քան ուրախացավ։ Նա հոգնել էր, տուն էր ուզում գնալ, բայց դեռ ստիպված էր սպասել։ Դրա համար էլ ես առայժմ կպատմեմ կատարված իրադարձությունների մասին։ Արծիվները վաղուց էին կասկածում, որ գոբլինները զորք են կուտակում։ Գոբլինների տեղաշարժերը լեռներում նրանց սուր աչքերից չէին վրիպում։ Այն ժամանակ նրանք էլ իրենց առաջնորդի գլխավորությամբ հավաքվեցին մառախլապատ լեռներում։ Վերջապես հոտն առնելով, որ ճակատամարտ է գնում, նրանք միակնթարթում փոթորկի հետ միասին տեղափոխվեցին հովիտ։ Հենց նրանք էին, որ գոբլիններին սարի լանջերից քշեցին ներքև, ուղիղ նրանց թշնամիների կենտրոնը, կամ էլ նետեցին անդուն։ Արծիվները արագ մաքրեցին մենավոր լեռը, և այդ ժամանակ էլֆերը ու մարդիկ լեռան թևերից իջան հովիտ ու մարտի մեջ մտան։ Բայց նույնիսկ արծիվների հետ իրենք միևնույնն է, ավելի քիչ էին, քան գոբլինները։ Եվ այստեղ, երբ արդեն հուսահատությունը պատել էր սարի պաշտպաններին, հայտնվեց ինքը, Բեորնը։ Ոչ ոք չգիտեր, թե նա որտեղից հայտնվեց։ Նա եկավ մենակ, արջի տեսքով, այնքան կատաղած, որ սովորականից ավելի մեծ էր թվում։ Նրա մռնչոցը թմբուկների ու թնդանոթների դղրդյունից ավելի բարձր էր։ Նա գայլերին ու գոբլիններին շպրտեց աջ ու ձախ, ոնց որ փետուր լինեին։ Բեորնը նրանց վրա հարձակվեց թիկունքից և ճեղքեց անցավ հենց առաջապահ զորքերի միջով։ Թզուկները դեռ կռվում էին կլոր ցածրիկ բլուրի վրա։ Այստեղ Բեորնը կանգ առավ, վերցրեց թշնամու նիզակներից խոցված Տորինին և դուրս բերեց մարտի դաշտից։ Հետո վերադարձավ և կրկնապատկված կատաղությամբ հարձակվեց թշնամու վրա։ Ոչ ոք չէր կարողանում նրան դիմադրել, ոչ մի զենք նրան չէր խոցում։ Նա ջնջեց Բոլգի գվարդիան, տապալեց Բոլգին և ոտքերով տրորեց։ Սարսափը պատեց գոբլիններին, և նրանք ցակուցրիվ սկսեցին փախչել։ Մարդիկ, էլֆերն ու թզուկները, Բեորնի օգնությունից ոգևորված, թևավորվեցին ու հետապնդեցին գոբլիններին, թույլ չտալով, որ նրանք ծլկեն։ Ոմանց լսնում էին Արագահոս գետը, մյուսներին անտառային գետի մերձակա ճահիճները։ Ճահիճներում էլ կործանվեց գոբլինների զորքի մեծ մասը։ Իսկ նրանք, որ կարողացել էին հասնել մինչև անտառի էլֆերի թագավորությունը, հենց այնտեղ էլ սպանվեցին կամ քշվեցին Սև Անտառ, որտեղ և կորան թավուտներում։ Հետագայում երգում էին, որ այդ օրը կործանվել է հյուսիսի ողջ գոբլինների 3/4-ը, և որ լեռները երկար տարիներ խաղաղություն են վայելել։ Հաղթանակն ապահովվել էր դեռևս երեկոյան, բայց երբ Բիլբոն ճամբար վերադարձավ, հետապնդումը շարունակվում էր, և հովտում մնացել էին գլխավորապես ծանր վիրավորները։ «Իսկ ո՞ր են արծիվները»՝ երեկոյան հարցրեց Բիլբոն Հենդալֆին, մի քանի վերմակի տակ պառկելով։ «Ոմանք մասնակցում են հետապնդմանը, իսկ շատերը վերադարձան իրենց բները. նրանք չցանկացան մնալ այստեղ և լուսաբացին թռան գնացին. Դեյնը նրանց առաջնորդին ոսկի նվիրեց և հավերժ բարեկամության երդում տվեց»։
«Ափսոս»։ «Այսինքն ափսոս, որ նրանք թռել են»։
«Ես հաճույքով կուզենայի տեսնել նրանց»,  քնկոտ ասաց Բիլբոն։
«Գուցե ետ դարձի ճանապարհին կտեսնեմ»։
«Իսկ ես երբ կարող եմ տուն վերադառնալ»։
«Երբ ցանկանաս»,
պատասխանեց Հենդալֆը։ Բայց իրականում էլի մի քանի օր անցավ, մինչև Բիլբոն կբռներ վերադարձի ճանապարհը։ Նախ Տորինին թաղեցին, նրան թաղեցին Սարի խորքում, և Բերդը նրա կրծքին դրեց Արկենստոնը։
«Թող քարն այստեղ մնա այնքան ժամանակ, քանի Սարը կանգուն է»,
ասաց նա։
«Եվ թող երջանկություն բերի նրա ժողովրդին, որ կապրի այստեղ այսուհետ»։
Էլֆերի արքան գերեզմանի վրա թողեց Օրկրիստը, էլֆերի թուրը, որ խլել էին Տորինից գերության մեջ։ Երգերում ասվում է, իբրև թե երբ թշնամի էր մոտենում, թուրը մթության մեջ լույս էր տալիս, դրա համար էլ թզուկների ամրոցի վրա ոչ ոք հանկարծակի հարձակվել չէր կարող։
Այժմ այստեղ բնակվեց Դեյնը, Նեյնի որդին,
և այժմ նա դարձավ Սարատակի թագավոր, ու ժամանակի ընթացքում դեռ շատ թզուկներ հավաքվեցին նրա գահի շուրջը։ Տորինի 12 ուղեկիցներից մնացել էին 10. Խիզախ ու հավատարին Ֆիլին ու Կիլին զոհվել էին, իրենց վահաններով ու մարմնով ծածկելով Տորինին, քանի որ նա իրենց հարազատ քեռի էր գալիս։ Այդ տասնյակը մնաց Դեյնի հետ, և Դեյնը հարստությունը խեղճով տնորինեց։ Ինքնըստինքյան հասկանալի է, խոսք անգամ լինել չէր կարող այն մասին, որ գանձերը հավասար բաժանեին, ինչպես որոշել էին սկզբում։ Բալինի, Դվալինի, Դորիի, Նորիի և Օրիի, Օյնի ու Գլոյնի, Բիֆուրի ու Բոֆուրի, Բոմբուրի ու Բիլբոյի միջև։ Բայց Բերդը ստացավ ամբողջ արծաթի և ոսկու 14-րդ մասը, ձուլակտորներով ու պատրաստի իրերով։ Այդ ժամանակ Դեյնը ասաց.
«Մենք կկատարենք հանգուցյալի տված խոստումը»։ Չէ՞ որ նա այժմ տիրացել է իր Արկենստոնին։
Նույնիսկ 14-րդ մասը առասպելական հարստություն դուրս եկավ, ցանկացած մահկանացու թագավորի հարստությունից առավել։ Այդ բաժնից Բերդը շատ ոսկի ուղարկեց Լճաշեն քաղաքի քաղաքագլխին և առատ նվիրատվություններ արեց իր բարեկամներին ու զինակիցներին։ Էլֆերի արքային նա նվիրեց Գիրիոնի զմրուխտները, իր ամենասիրած թանկարժեք քարերը, որ նոր միայն վերադարձել էին իրեն։ Իսկ Բիլբոին նա ասաց.
«Ոսկին ու արծաթը նույնքան քոնն են, որքան և իմը, չնայած որ նախկին պայմանագիրը իր ուժը կորցրել է, չէ որ շատերն են մասնակցել գանձերի նվաճմանն ու փրկությանը. Դու հրաժարվեցիր քո բաժնի նկատմամբ ունեցած իրավունքից, սակայն ես չէի կամենա, որպեսզի իրականանային Տորինի խոսքերը, որոնց համար նա հետո զղջաց. եթե հիշում ես, նա ասաց, իբրև թե մենք ժլատ կլինենք. ես քեզ ավելի առատորեն կպարգևատրեի, քան մյուսներին»։
«Դու շատ բարի ես»,
պատասխանեց Բիլբոն։
«Բայց ազնիվ խոսք, այսպես ինձ համար ավելի հեշտ է. ախր եթե ես մի բեր ոսկի տանեմ ինձ հետ, ապա ճանապարհը առանց կռվի ու սպանության չի անցնի»։
«Իսկ ինչ պետք է անեմ ոսկին տանը»։
«Ոչ, ավելի լավ է թող քո ձեռքում մնա»։
Վերջի վերջո Բիլբոն համաձայնեց երկու ոչ մեծ արկղ վերցնել, մեկ արծաթով, մյուսը ոսկով լցված, որքան կարող էր տանել պոնին։
«Այսքանից գուցե մի կերպ գլուխ անեմ»,
ավելացրեց Բիլբոն։ Վերջապես հասավ բարեկամներին հրաժեշտ տալու ժամանակը։
«Մնաս բարով, Բալին»,
ասաց նա։
«Մնաս բարով, Դվալին»։ «Մնաք բարով, Դորի, Նորի, Օրի, Օյն, Գլոյն, Բիֆուր, Բոֆուր և Բոմբուր»։ «Թող որ երբեք չնոսրանան ձեր մորուքները»։
և դառնալով դեպի Սարը ավելացրեց. «Մնաս բարով, Տորին Օուքենշիլդ. Մնաս բարով, Ֆիլի և Կիլի. Թող երբեք ձեր հիշատակը չմարի»։ Թզուկները, որ ճանապարում էին նրան դարպասից դուրս, մինչև գետին խոնարվեցին, բայց հուզմունքից մի խոսք անգամ չկարողացան ասել։
«Ցտեսություն, բարի ճանապար, դեպի ուր էլ որ տանի այն»,
վերջապես խոսեց Բալինը։
«Եթե երբևէ մտքովդ անցնի այցելել մեզ, երբ մեր պալատը նորից հրաշագեղ կդառնա, ապա տես ինչ խնջույք կսարքենք»։
«Եթե դուք երբևէ անցնելու լինեք իմ տան մոտով»,
ասաց Բիլբոն,
«մտեք առանց դուռը թակելու. թեյը տրվում է ժամը 4-ին, բայց համեցեք, խնդրեմ, երբ կամենաք»։
Եվ նա շրջվեց։ Էլֆերի զորքը բռնեց ետդարձի ճանապարհը։ Այն, որքան էլ ցավալի է, խիստ փոքրացել էր, բայց ողջ մնացածները միևնույնն է, ուրախանում էին։ Վիշապը մեռած էր, գոբլինները ջախջախված։ Էլֆերը երազում էին գարնան մասին, որ գալիս էր ձմռանը փոխարինելու։
Հենդալֆն ու Բիլբոն գնում էին էլֆերի արքայի ետևից,
իսկ նրանց կողքով քայլում էր Բեորնը մարդու կերպարանքով և ամբողջ ճանապարհին ծիծաղում էր ու բարձր երգում։ Այդպես նրանք գնացին, մինչև հասան Սև Անտառի սահմաններին։ Այստեղ ստիպված էին դադար առնել, քանի որ հրաշագործը ու Բիլբոն չուզեցին անտառ մտնել։ Որքան էլ էլֆերի արքան համոզում էր հյուրընկալվել իր պալատում, Հենդալֆը ու Բիլբոն որոշել էին անտառը շրջանցել հյուսիսից, անցնելով ամայի տեղանքով, որ ընկած էր անտառի և գորշ լեռների միջև։ Ճանապարհն իհարկե երկար էր ու ձանձրալի, բայց հիմա առանց գոբլինների այստեղ ավելի անվտանգ էր թվում, քան Սև Անտառի թավուտի մութ կածաններում, մանավանդ որ նրանց հետ էր նաև Բեորնը։
«Մնաս բարով, էլֆերի արքա», ասաց Հենդալֆը, «ու թող զվարթ լինի ձեր կանաչ անտառը. աշխարհը դեռ բավականաչափ երիտասարդ է. ուրախություն եմ ցանկանում ձեր ողջ ժողովրդին»։
«Գնաս բարով, Հենդալֆ», պատասխանեց արքան։ «Ցանկանում եմ քեզ հետագայում էլ հանկարծակի հայտնվել հենց այն ժամանակ, երբ ամենից շատ ես հարկավոր. որքան հաճախ հյուր լինես իմ պալատում, ինձ համար այնքան հաճելի կլինի»։
«Խնդրում եմ քեզ», ասաց Բիլբոն կմկմալով ու մի ոտքից մյուսին փոխվելով։
«Ինձանից նվեր ընդունեք»։
Եվ նա արքային մեկնեց մարգարտազարդ արծաթե մանյակը, որ հրաժեշտի ժամանակ նրան էր տվել Դեյնը։
«Ինչով եմ արժանացել այս ընծային, ով հոբիտ»,
հարցրեց արքան։
«Ես կարծում եմ, ինձ թվում է», շփոթված կմկմաց Բիլբոն, «ես պարտական եմ ձեզ, հյուրընկալության համար. գողերին էլ է հատուկ երախտագիտության զգացումը. ես շատ եմ խմել ձեր գինին և շատ եմ կերել ձեր հացը»։
«Ես ընդունում եմ քո ընծան, ով Բիլբո Առատաձեռն», հանդիսավոր ասաց արքան։ «Քեզ դասում եմ էլֆերի բարեկամների շարքը և օրհնում եմ, թող որ չկարճանա քո ստվերը, այլապես գողությունը չափազանց հեշտ գործ կդառնա»։
«Գնաս բարով»։
Էլֆերը շրջվեցին դեպի անտառ, իսկ Բիլբոն բռնեց վերադարձի երկար ճանապարհը։ Այդ ճանապարհին էլ նրան քիչ դժվարություններ ու զանազան արկածներ չպատահեցին։ Այնուամենայնիվ վայրի տեղանքը վայրի էլ մնում էր։ Այն օրերին, բացի գոբլիններից, այնտեղ ուրիշ շատ այլ պիղծ արարածներ էին քարշ գալիս, բայց այս անգամ Բիլբոին լավ էին պահպանում և տանում էին ճիշտ ճանապարհով։ Նրա հետ գնում էին հրաշագործը ու Բեորնը, և Բիլբոն ոչ մի անգամ լուրջ վտանգի չի ենթարկվեց։ Կամաց-կամաց ձմռան կեսերին նրանք հասան Բեորնի տունը և հյուր մնացին։ Ծննդյան տոները շատ ուրախ անցան։ ամեն տեղից Բեորնի հրավերով բազմաթիվ հյուրեր հավաքվեցին։ Մառախլապատ լեռների գոբլինները նրանց այլևս չէին անհանգստացնում։ Պարտությունից հետո նրանք սսկվել էին ու թաքնվել խոր որջերում։ Վարգերը հեռացել էին անտառներից, և մարդիկ այժմ աներկյուղ ճանապարհորդում էին։ Բեորն այդ կողմերում առաջնորդ դարձավ և կառավարեց վայրի երկիրը։ Ասում են, որ նրա ժառանգները սերնդեսերուն տիրապետում էին արջ դառնալու ունակությանը։ Սրանց մեջ վատերն էլ էին հանդիպում, չար մարդիկ, բայց մեծամասնությունը հոգով Բեորնին էր նմանվում, թեև նրանք ավելի ցածրահասակ էին ու ոչ այնքան ուժեղ։ Նրանց օրոք վերջին գոբլիններին վռնդեցին մառախլապատ լեռներից, և վայրի երկրին հարևանում էր խաղաղությունն ու հանգստությունը։ Արդեն բացվել էր հիասքանչ և տաք գարունը։ Փայլում էր վառ արևը, երբ Բիլբոն ու Հենդալֆը հրաժեշտ տվեցին Բեորնին։ Ինչքան էլ Բիլբոն կարոտել էր հարազատ տանը, բայց էլի Բեորնի տնից ափսոսանքով էր հեռանում, որովհետև Բեորնի այգու ծաղիկները գարնանը չէին զիջում թեժ ամռան հրաշալի ծաղիկներին։ Նրանք ճանապարհ ընկան և շուտով հասան այն լեռնացքին, որտեղ մի ժամանակ ընկել էին գոբլինների ճանկը։ Այս անգամ նրանք լեռնանցքը բարձրացան առավոտյան և ետ նայելով տեսան վաղորդայինի թույլ արևով լուսավորված երկիրը։ Այնտեղ հեռու հորիզոնում հազիվ երևում էր Մենավոր լեռը։ Նրա ամենաբարձր գագաթին փայլփլում էր չհալված ձյունը։
«Ահա և ձյուն, կրակից հետո», ասաց Բիլբոն։ «Նույնիսկ վիշապների վերջը եկավ»։
Եվ նա մեջքով շրջվեց դեպի Սարը, ասես թե վերջակետ դնելով իր ճանապարհորդությանը։ Ամեն օրվա հետ Տուկովյանը նրա միջից դուրս էր գալիս, իսկ Բեգինսյանը գերիշխում էր։
«Հիմա ես մի բան եմ ցանկանում. որքան կարելի է շուտ ընկնվել իմ բասկաթոռի մեջ»։